www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözləri işte yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Efirdə Xədicə İsmayılova və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz günün əsas hadisəsini Eynulla Fətullayevə qarşı yeni irəli sürülən ittihamlarla bağlı məsələni müzakirə edirdik. Bildiyimiz kimi yeni ittihamlar bundan ibarətdir ki, Eynulla Fətullayev saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində güya narkotik saxlayırmış və bu barədə cəza çəkmə müəssisəsində aparılan axtarış zamanı məlum olub penitensiyar xidmətin əməkdaşlarına və onlar dekabrın 29-da axtarış apararaq Eynulla Fətullayevin ayaqqabısının içində və jaketinin qolunda narkotik tapdıqlarını iddia edirlər. Narkotiklərin həmin cəza çəkmə müəssisəsinə necə daxil olduğu, Eynulla Fətullayevin necə ötürüldüyü ilə bağlı müəmmalar hələ də cavabsız qalır və Mehman Sadıqov penitensiyar xidmətin sözçüsü bildirib ki, bunu istintaq göstərəcək. İstintaqı isə Qaradağ rayon polis idarəsi aparır və hal-hazırda baş verənlər, bir saat bundan əvvəl biz jurnalistin atası ilə söhbət edirdik canlı yayımda və Emin Fətullayevin Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında dediklərinə görə o həbsxananın qarşısında idi. Oğlu ilə hələ də görüşə bilməmişdi, çünki Eynulla Fətullayevi karserdə saxlayırlar. Onun sağlamlığının hansı vəziyyətdə olduğuna qarşı zor tətbiq olunub olunmadığı ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur hal-hazırda. Yəni, vəkil İsaxan Aşurov həbsxananın içərisindədir və Emin Fətullayev bildirdi ki, həbsxanaya ekspertlər, tibbi ekspertlər də gətirilib ki, Eynulla Fətullayevin narkotik asıllılığının olub-olmadığını müəyyənləşdirsinlər. Və onlar vəkillə və onlar deməli həbsxanaya daxil olanda vəkil də artıq həbsxanaya gəlibmiş və onlar bir yerdə daxil olublar. İsaxan Aşurov bir saat bundan əvvəl hələ həbsxananın içərisində idi və biz son məlumatları almaq üçün yenidən Emin Fətullayevlə əlaqə saxlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy.
Axşamınız xeyir.
Emin bəy, vəkil hələ də həbsxanadadırmı, yoxsa artıq?
Bəli, bəli, hələ də həbsxanadadır. Mən də həbsxananın qarşısında durmuşam, gözləyirəm onu çıxsın bir görək nə xəbərlə çıxacaq.
Və hələ heç bir əlavə məlumat almamışsınız keçən
saatdan bəri? Xeyr, heç bir məlumat almamışam. Elə mən həbsxananın qarşısında durmuşam. Vəkil İsaxan Aşurov elədi içərdədir.
Və dinləyicilərimizdən belə suallar gəlib. Eynula Fətullayev kamerada neçə adamla bir yerdə saxlanılırdı və...
Bilirsiniz, burada kameradır, burada barak sistemidir. Haradasa bir, mənim təqribən bir 20-30 nəfərlik barakdadır bu. Bunlar bir, belə bir barakda qalırlar, 20-30 nəfər.
Və indiyə kimi həmin o barakda onunla eyni barakı bölüşən insanlardan hər hansı bir şübhəsimi, təhlükə gözlədiyi barədəmi sizə bir şey deyibmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu təcrübə, bu kolonda ümumiyyətlə bu narkotik məsələsi yoxdur. Heç ola da bilməzdi burada. Mən yenə deyirəm, burada bu, mən səhər rəislə söhbət elədim. Rəis özü mənə dedi ki, biz özdə bu məsələ olanda, deməli, Eynullahın üstündə axtarış aparanda heç rəis özü burada olmayıb. Yəni, bu baş idarədən, deməli, gəliblər, qəflətən və deməli Eynullahın üstündə bunu aşkar ediblər. Yəni bu rəisin özü üçün bu gözlənilməz bir faktdır. Ona görə ki bu rəis andaman eləyir, ümumiyyətlə hamı da bilir ki 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində bu narkotik vasitələri heç vaxt olmayıb. Yəni bura çox belə bir nətər deyim, çox belə ciddi, belə bir rejimli, belə bir kolondur. Ona görə burada belə bir şey ola da bilməz. Amma ikinci, axı Eynulluya belə bir ittihamı irəli sürmək özü bir absurddur. Yəni, belə bir şey heç vaxt olmayıb, ola da bilməzdi. İndi bu, aydın məsələdir ki, bu ancaq bağlıdır bu Avropa Məhkəməsinin yekunlaşması ilə. Ona görə də yenidən belə bir iş açmaq, yəni bu maksimumda bu 3 il iş göstərir həmin bu deməli maddə. Mən rəislə söhbət eləyəndə deməli 0-dan 3 ilə kimi göstərir bax bu maddə. Ona görə bu işini belə artırmaq üçün və uzadmaq üçün yəni Avropa Məhkəməsində işi yekunlaşır. Bu yenidən bunu həbsxanada saxlamaq üçün belə bir ittiham irəli sürülür. Bu absurd qurama bir işdir.
Təşəkkür edirəm Əmin bəy.
Çox sağ olun.
Sizdən yenidən əlaqə saxlayacaq.
Çox sağ olun.
Və növbəti saatda bizim mövzumuz ilin siyasi yekunları ilə bağlıdır və əzizləyicilər ilin siyasi, insan hüquqları və digər sahələrdə yekunları ilə bağlı reportajları Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də baxa bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. İndi isə qonaqlarımız Rasim Musabəyev və Zərdüşt Əlizadədir və hər vaxtınız xeyir və
salam.
Söhbəti salam. Eşitdiniz. Biz
yəni, heç bayram qabağı söhbət deyil.
Heç, yəni ilin yekunları barədə söhbət eləyəcəkdik. Amma digər tərəfdən ilin yekunları haqqında danışarkən ümumiyyətlə nə qədər ürək açan mənzərə yaranır siyasi səhnəni şərh edərkən?
Açığı bu hadisələr ilin sonunda yenə də elə bil ki, bizim nəinki irəli getməyimizin bu il o baş vermədiyi, əksinə olaraq geriləmərin bir təzahürüdür. Yəni, İndi ayrı adam barədə həyat elə bir şeydir ki, hər şey olur. Görürsünüz ki, heç gözlənməyən bir hadisələr, hansı bir insandan attım. Zeynullah mənim tələbəm olub, gözümün qabağında böyüyüb. Bir çox noxsanları ilə yanaşanca mən bilirim ki, o dindar uşaq olub. Hələm o tələbəlik dövründə namaz qılıb, nəinki narkotik maddələri, heç spirtli içkilərin də istifadə etmirdi bu adam. İndi götürüb belə bir şey yaxmaq, açığı hər bil ki, o işi eləyən insanların özlərinin evladları yoxdur, vicdanları yoxdur. Mən bu hadisəyə heç nə əlavə edə bilmərəm bundan başqa.
Və Zərdüş bəy, siz ümumiyyətlə bu cür ittihamların siyasi məqsədlərlə tez-tez edildiyini siz başqalarından daha yaxşı bilirsiniz.
Bəli, bəli.
Və sizin şərhinizi də eşitmək istəyərdik.
Eynullah həbsxanada sınmayıb, bəyanatlar verir, yazır, mən danışır və sadəcə bir rəmzə kirlib, əyilməzlik, sınmazlıq rəmzinə və hakimiyyət bunu qəbul etmir, belə bir mövqeyini qəbul etmir. Biz bilirik ki, həbs olanların mütləq əksəriyyəti sonra gəlib təzim eləyir, sınır, tövbə eləyir, üzrxahlıq eləyir, öz istəyir, özün günahkarı elan eləyir. Enola bellərindən deyil. Və ona görə də məhz başqalarının ibrət dərsi olsun deyə, heç yəni hesablaşmadan Azərbaycanın adı, sanı, heç nə hesablaşmadan ona qarşı belə bir əlavə cəza tədbiri tətbiq edirlər. Buna yalnız təəssüflənmək olar. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda get-gedə terror üçün əlverişli şərait yaranır. Yəni, mən əminəm ki, terrorizmi doğuran əsas səbəb ədalətin yoxluğudur. İnsanların ümitsizliyidir, çarəsizliyidir. Belə olan halda çarəsizlikdən, əlaçsızlıqdan insanlar terrora əl atırlar. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, ilin birinci yarısında Neft Akademiyasında bir ölkəni sarsıtmış terror hadisəsi baş verdi. İndi mən düşünürəm ki, bu terroru hakimiyyətin siyasəti doğurur. Nə qədər vətəndaşlara, sadə insanlara zülm etmək olar, şərəl atmaq olar, əzmək olar, soymaq olar, qarət etmək olar, hətta hakimiyyətə xeyli loyal olan insanlar, sahibkarlar, onlar belə bu bidad edirlər bu hakimiyyətin qarət siyasətindən. İstənilən bir kəsim insanlar, sürücülər, fəhlələr, bənnalar, satıcılar, hətta məmurlar özləri, polis işçiləri, polis işçi deyir ki, mənim 340 manat maaş alıram, mənim gecəm gündüzüm yoxdur, hey tədbir və çox güclü maaş verirlər və istirahət var, mənim heç bir əmək hüquqlarım yoxdur. Və bir çox hallarda mən belə şikayətləri işləyirəm və fikirləşirəm ki, görəsən bu yuxarıda oturanların heç olmasa özünü qoruma instinkti yoxdur. Belə siyasətlə bu hakimiyyətin və dövlətin, ümumiyyətlə xalqın nəinki tərəqqisi, heç sadəcə yaşamaq imkanı yoxdur. Nə qədər Azərbaycandan mühacir gedir, sabahlı, bacarıqlı, xalq üçün, vətən üçün faydalı işlər görməyə qadir olan insanlar bu ölkəni tərk edirlər və sonra da diasporadan hansı bir dəstək gözləmək sadəlövlükdür.
Və biz ötən saatda səsləndirdik bir səs faylını. Bu da keçən həftə parlamentdə edilən çıxışlardan biri idi. Oqtay Əsədov parlamentin spikeri Cəmil Həsəninin ona müraciətindən ki, siz jurnalistlərin əfv olması üçün siz müraciət edin xahişinə cavab olaraq demişdi ki, o başqa adamların bəlkə də əfv olması üçün müraciət eləyə bilər, amma ki Eynula Fətullayev üçün müraciət edə bilməz. Və yəni əslində jurnalistlərə qarşı olan bu məsələlər tez-tez siyasi diskursun mövzusu olur və konkret olaraq parlament bu məsələni sırf Qarabağ diskursunda diskursuna gətirib çıxarmışdı və belə bir fikir irəli sürdü ki, Eynula Fətullayevin yazdıqları vaxtıyla güya yazdıqları deməli ermənilərin Azərbaycana qarşı iddiaları üçün əsas təşkil etdiyindən o bu yəni o Eynula Fətullayevin əffini yəni gərəksiz bir iş sayır. Yəni niyə bu iki iş, yəni bu iki tamamilə bir-birindən ayrı olmalı məsələ bir-biri ilə uzlaşdırılır və niyə bu siyasi diskursun məhz bu çaları var?
Mən sahib bir sual verməsin. Fərz edək, Eynula nə isə deyib sözlə. Və bu ermənilərə bir
yanlış deyib.
Hə, yanlış deyib. Və bu onlara əsas verir ermənilər ki, Eynulanın bu sözündən tutub nə isə bir başlasınlar. 2 gün, 3 gün, 4 gün, maksimum xəbərin ömrü 3-4 gündən artıq olmur da. 3-4 gün Azərbaycana qarşı hansısa bir kampaniya yaparsınlar. Və bu Eynulaya bir günah sayıla bilər. Amma mən sual verirəm. Azərbaycanın büdcəsindən milyardlar oğulayan insanlar Qarabağa azmı ziyan vurulur. Və saxta seçi keçib Azərbaycanın adına, şəninə ləkə gətən insanlar azmı Qarabağ məsələsində ləkə vururlar. Və Azərbaycan ordusundakı bərbəd vəziyyətə 10 ildən, 15 ildən artıq göz yuman insanlar Qarabağ məsələsində azmı ziyan vururlar. Hansı daha təhlükəli Qarabağ məsələsində? Bu sualı biz özümüzə verməliyik.
Və amma eyni zamanda həm də ortada bir dialoq mümkünsüzlüyü ortaya çıxır ölkədə. Yəni konkret olaraq Azərbaycanın xeyrinə və əleyhinə Səməd Seyidovun da həmin parlamentin iclasında dediyi fikirlər bu idi ki, Azərbaycanın əleyhinə işləyən qüvvələr fəallaşırlar, Azərbaycanın əleyhinə işləyən qüvvələr lazımdır və s. Yəni bir tərəfdən hakimiyyətin tənqidi ilə məşğul olan jurnalistlər həm də ölkənin və dövlətin əleyhinə işləyən ünsürlər kimi təqdim olunur və bu ortaya çıxır. Yəni bu da dialoqu mümkünsüz edir. Sizcə burada çıxış yolu hardadır?
Bilirsiniz, Türkmənistandan heç kəs heç yerə şikayət etmir.
Ancaq bu işdə o yenə hamını əziblər və orada belədiyədə hakimiyyətə qarşı orada repressiv rejim o dərəcədədir ki, heç cingrin çıxardan yoxdur. Və bu o deməkdirmi ki, Türkmənistanı çox belə inkişaf eləmiş, demokratik kimi, dövlət kimi görürlər. Yəni, heç də jurnalistlərin o nə isə deyib, deməyindən aslı olmayaraq, dünya Azərbaycan barəsində kifayət qədər məlumatlıdır. Və mənə elə gəlir ki, jurnalistlər bir güzgüdür. İndi o güzgü ola bilsin ki, hansı bir məqamları biraz eybəcər də görsədə bilər, çox da hamar olmayan bir güzgü olsa belə, ancaq jurnalistləri hansısa bir Azərbaycanı alçaltmaqda, Azərbaycana zərbə indirməkdə günahlandırmaq lazım deyil. Açsınlar, baxsınlar da Amerika mediası öz hakimiyyəti barəsində nələr yazmır və nə bunun nəticəsində Amerikanın nüfuzu mu aşağı düşür? Yoxsa açsınlar, elə həmin hörmət etdiyim Səməd Səyidov ingilis dilini sərbəst bilir. Açsın bir İngiltərə qəzetlərin oxusunlar, görsünlər nələr yazmırlar jurnalistlər İngiltərə hökuməti barəsində. Ancaq bu İngiltərəni bir dövlət kimi heç kəsin gözünün qarşısında alçaltmır. Ona xələl gətirmir. Ona görə əbəsdir, jurnalistlərdə axtarmaq lazım deyil. Azərbaycana dəstək istəyirlərsə, Azərbaycanda olan konkret problemləri, o cümlədən siyasi sistemdə olan institusional problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bəli, cəmiyyətdə media inkişaf eləməlidir ki, hakimiyyətin konkret vəziyyət barədə məlumatı olsun. Rəhmətli Heydər Əliyev həlim aynıs nisbətən sərbəst olanda o kanalı bir özü üçün əlavə, yəni məmurların süzgəcindən keçməyən bir məlumat mənbəyi kimi baxırdı. Yəni sustursunlar bütün medianı və məlumatsız qalaraq nəyə gətirib çıxaracaq bu? Düşünmürəm, yenə deyirəm, susan media Azərbaycanın imicinə heç də müsbət heç nə gətirməyəcək. Əksinə olaraq olmayan şeyləri də Azərbaycan barədə düşünəcəklər və deyəcəklər.
Amma yenə də sual olaraq qalır ki, dialoq mümkündürmü bu cəmiyyətdə?
Kim kimlə dialoq aparmalıdır? Parlamentin içində dialoq yoxdur. İndi demirlər orada 20 nəfər ayrı partiya nümayəndələri var. Parlament elə dialoq yeridir də, aparsınlar da o dialoqu da. Heç orada dialoq yoxdur. Kimsə ağzını açır söz deməyə, o zaman onun ağzından vırırlar, çevirirlər bunu hansısa bir düşman söhbətinə və nəticədə heç parlamentin çərçivəsində o dialoq baş tutmur. Ayrı şəkildə o dialoq necə qurulmalıdır? Xüsusi bir yerdə, biz indi keçid bir dövrdə, Polşada olan kimi vaxtı ilə, bilmirəm, İspaniyada olan vaxtı kimi qeyri-institusional bir cəmiyyət idi. Bəli, yığılıb dairmi masa arxasında dialoq edirlər, apardılar. Dialoq parlamentdə olmalıdır, dialoq seçki zamanı olmalıdır, dialoq media vasitəsi ilə cəmiyyətdə olmalıdır. Hansısa bir xüsusi bir yığıncaq, toplantı yığıb orada dialoq aparmaq, düşünürəm ki, ona elə də böyük ehtiyac yoxdur.
Zərif bəy, siz necə düşünürsünüz? Ölkədə dialoq potensialı qalır?
Azərbaycanın böyük bir faciəsi var, o da milli barışın mümkünsüzlüyü. Dəfələrlə milli mənafi naminə siyasi qüvvələrin danışmağı və barışığı ümumi iş görməsi tələb olunurdu. Ya müxalifət, ya iqtidar bu fürsəti əldən verir və ona görə Azərbaycan gəlib bugünə düşüb. Hər hansı bir dövlətin bütün məğlubiyyətlərinin mənbəyi milli barışın olması, milli mükəlləmə mədəniyyətinin yoxluğu, yəni demokratiyanın yoxluğudur. Uzağa getməkdə, fərz edək, başqa partiyaların üzvləri pis adamdılar. Parlamentə yapın say seçmə adamları düşüb. Hüseyn Abdullayev büdcə haqqında inişil bir nəsə demək istədi. O saat bir dava saldılar. Vurdular, tutdular, mandatını da aldılar. Həbsdə də yatdı, çıxdı. Bundan sonra hansı dialoqdan söhbət gedə bilər? Nə büdcə məsələsi idi, hökumətin yürütdüyü, hökumətin hesabat məsələsi idi. Bu, parlamentin vəzifəsidir və deputatın da söz söyləmək hüququ var. Mən demirəm ki, Hüseyn Abdullayev necə seçilmişdi, necə deputat idi, səlahiyyəti çatırdı, çatmırdı. Formal olaraq o parlamentin üzvüydü, onun başına onu gətirdilər. Pənah Hüseynin dünən səs hüququnu məhrum ediblər, ona danışmağa qadağan ediblər. Bu, hansı parlament mədəniyyətindən söhbəyir? Deyir ki, sən artıq əsri danışırsın. Bəli, əcəba, kimisə döyməyib, kimisə təhqir eləməyib. Hökumətin siyasətini, lab götür prezidentin siyasətini tənqidi, bu onun hüququdur. Neyse, bu təəssüf ki, bu milli mükəlmə mədəniyyətinin yoxluğu Azərbaycan indiyə qədər bütün sahələrdə yalnız məğlubiyyətlər gətirib.
Və ilin yəni əslində biz sizi dəvət etmişdik ilin siyasi yekunları barədə söhbət eləyəsiz. Bugün yəni aldığımız həyəcanlı xəbərlər günün gündəmin mövzusunu tamamilə dəyişib, amma ilin siyasi yekunları barədə biz söhbət açarkən hansısa deyək ki uğurlu məqamları və ən uğurlu və ən uğursuz məqamlar deyə hansını hansıları yada sala bilər?
Ən uğurlu mən deyərdim ki Azərbaycan stabildir, ən uğursuzu da elə onun Azərbaycanın stabilliyidir. Ona görə ki bu stabillik təəssüf olsun ki siyasi inkişafın təzahürü olan stabillik deyil. Bu daha çox addım ba addım durğunluğa elə bil ki köklənmiş bir stabillikdir. O isə uzun müddətli olmur, dinamik olmur. Azərbaycana dinamik stabillik lazımdır ki, bəli mübahisələr də olsun, diskussiyalar da olsun, mübarizə də olsun, ancaq bu eyni zamanda Azərbaycanı irəli apararaq stabillik şəraitində baş versin. Və mən qısa o ifadə ilə tamamlayardım.
Maraqlı ifadədir. Siz necə?
Mən bir etrafdan başlamaq istəyirəm ki, təxminən ilin ortasından mən bir qədər nifpin köklənmişim. Mən belə ümid edirdim ki, ilin sonuna qədər Madrid prinsipləri əsasında hansısa bir çərçivə sazişi imzalanacaq və hansısa bir tərpəniş irəliləyiş olacaq Qarabağ məsələsində. Mənim üçün ən mühüm məsələ budur. Təəssüf ki, mənim öncə görməm düz çıxmadı. Daha çox bizim hamımızın hörmət etdiyimiz Tofiq Zülfüqarov Bakıda səfirlərin müşavirəsə gələndə sual vermişlər ki, gözləyirsəm ki, nəyəsə olsun dedi, belə canlanmaları, belə fəallaşmaları mən çox görmüşəm, mən inanmıram ki, nəyəsə olacaq. Və belə çıxır ki, Tofiq Zülfüqarov bu məsələnin mahiyyətini bizim hamımızdan yaxşı bilir.
Təəssüf ki, iştirakçısı olub.
Təəssüf ki, Qarabağ məsələsində heç bir dəyişiklik olmadı. Əksinə, erməni tərəfi daha da sərtləşir və Ermənistanın sərtləşməsinə imkan yaradan Minsk qrupunun həmsədrləri, ona göstərilən maliyyə, siyasi və inzibati və hərbi yardımı davam etdirir. Bunun əlamətidir ki, Qarabağ problemi elə yenə də həmin asıl vəziyyətdə qalacaq. Qalan sahələrdə isə mən deyərdim ki, 100% Rasim bəylə razıyam. Başqalarının ola bilsin ki, çox fırtınalı həyat keçən insanların qibt elədiyi sabitlik Azərbaycanda tədricən durğunluğa çevrilir.
Və bir vətəndaş imzalı dinləyici yazır, salam bayram əhval ruhiyyəsi olmasa da hər halda əvvəlcə bayramlarınızı ürəkdən təbrik edirəm, inşallah biz də həmrəy olarıq deyir dinləyici. Xədicə xanım, kim dialoq aparacaq əgər birinin dediyi söz o birinin büdcəsinə ziyan vurursa? Deputatlarımızın bir dialoqu var, xalq xətrin qalmasın, hər kəs banklardakı hesablarının artmasını fikirləşir, xalq isə həmin banklara aparan yoldur və salam. Bu fikri bizə dinləyicimiz yazır, imzasını verməmək. Daha doğrusu adını bilirik, amma xahiş edib ki, adını söyləməyək.
Bununla bağlı mənim yadıma bir ləsifə düşür. 56-cı ildə Xruşov Stalini ifşa eləyəndə Stalin bütün cinayətlərini sayır, zalda ağır bir sükut çökür və arxadan kimsə qışqırır, bəs sən haradaydın? Xruşov soruşur ki, kim idi bu sualı verən? Sükut davam edir və deyir, mən həmin yerdə idim. İndi də bu etirazın bildirib, amma səsini açmağa cəsarət etməyən adam unudur ki, o burada iki nəfər oturub və Azərbaycanda tanınmış kifayət qədər insanlardır və kifayət qədər kəskin tənqidi fikirlər səsləndirir. Biz qorxmuruq. O nə üçün qorxur?
Durdan niyə qorxmursunuz?
Ona görə
qorxmaq. Yəni qorxmaq üçün səbəb yoxdur, yoxsa?
Yox, əlbəttə səbəb var.
Siz görə görə gəlir idi.
Biz o Çexov məşhur kəlamı var. Daxilindəki qulu damcı damcı sıxıb çıxardıram. Və bir də ki biz elə bir həyat sürmüşük ki, çox şey görmüşük. Ola bilər ki, artıq bu qorxu həddini keçmişik. Mənim də özünə hörmət edən kişi qorxusuna qalib gəlməyi bacarmalıdır. Mən deməyim ki, onda qorxu hiss olmamalıdır. Qorxu hiss hamıdan var, amma ona qalib gəlməyi bacarmalıdır.
Və hər halda o ifadəni ki, o istifadə edib, ancaq onun altına imza qoymayıb, Azərbaycanda bir çox qəzetlər çap edir və bunu qorxmurlar etməyə. Buna görə düşünürəm ki, o dediği sözden qorxmamalıdır, adını da yazmalıdır. Bundan kəskin fikir də səsləndirə bilər.
Amma bir çox dinləyicilər bizə yazırlar və konkret olaraq bu halda onlardan biridir ki, adamlar qorxularının mənbəyi heç də yəni işdən çıxarılmalar və s. deyil. Evdə problemləri yaranır adamların öz fikirlərini ifadə etdiyini. Bu xüsusilə gənclərlə bağlı, gənclərin məsələləridir ki, gənclər evdə onların hansı büdcə təşkilatlarında işləyən valideynlərinin onlara belə təzyiq etdiyini bu işlərə görə deyirlər.
Hamımız gənc olmuşuq. Bizim valideynlərimizlə də çoxlu mübahisələrimiz olub, sözümüz çəp olub, deyiblər, oğlum bunu etmə, biz gedib etmişik. Gəncliyin xüsusiyyəti budur. Yəni, indi hər kəs öz fikrin, yenidir, sadə fikrin.
Və həmin dinləyicimiz də yazır ki, Zərdüş bəy, mən kimsədən qorxmuram, adımı da gizlətmirəm. Sadəcə atamla yersiz mübahisə aparmaq istəmirəm. Mənim imzam orada var, yəni, amma yəni, bu barədə yazmışdı daha öncə dinləyici, mən ona görə.
Mən hiç bir şey demək istəyirəm. Demək ki, Azərbaycanda açıq şəkildə adın çəkərək, deyərək şax həqiqəti deyən insanların sayı artdıqca hökumət geri çəkilməyə başlayacaq. Mən buna əminəm. Mən sizə bir hadisəni xatırlatmaq istəyirəm. 90-cı illərin sonu idi. Belə bir söhbət gəzirdi ki, Azərbaycan Qarabağ məsələsində bir hansı böyük güzəşdə hazırlaşır. Böyük güzəşdə hazırlaşır və deyəsən, 3 ya 5 ya 6 tanınmış Azərbaycanlı siyasi, hansıları ki, indi tənqid edirlər, bəziləri dünyasını dəyişir, bəziləri yaşayır, onları yaman kəskin tənqid edirlər, cavanlar və mətbuat, amma onlar açıq məktub yazdılar Heydər Əliyevə. Anar idi, demək ki, nəsə yadımdadır, Bəxtiyar Abzadə idi, İsmail Şıxlı idi deyəsən, ya İsmail Şıxlı yox idi, onda kimsə bir Fikrət Qoca idi, yenə nəsə də bu tanımış və hakimiyyətə kifayət qədər yaxın olan, yəni
loyal olan.
O qədər yəni müxalifətçi olmayan ziyalılar açıq məktub yazdılar və Heydər Əliyev onları qəbul etdi və yeganə şikayət ondan idi ki, siz nə üçün mənə bildirmədiniz, yəni təkbətək. Müraciət etsək, mən sizi qəbul edirəm. Siz nə üçün cəmiyyətə müraciət elədiniz? Yəni, onların cəmiyyətə müraciət etməsi açıq böyük bir təhlükə idi aparılan siyasətə, o zamanki siyasətə bir çağırış idi.
Və o, amma bundan sonra, yəni, qat-qat daha, yəni, hər halda beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər ki, vəziyyət get-gedə geri gedir, amma cəmiyyətin belə görünən ziyalıları və xüsusilə yazıcılar və s. onlardan gözlənilən reaksiya yoxdur.
Onlar yaxşı əsərlər yazsınlar və bu vəziyyəti təsvir etsinlər, bu kifayətdir.
Bunu edirlər mi heç olmasa?
İndi bəziləri edir, bəziləri, məsələn, mən əminəm ki, bu haqsızlığı, ədalətsizliyi təsvir edən əsərlər var. İndi həmin adamların da imzası ilə olmasa, amma gənclərin, istidadlı gənclərin imzası ilə belə əsərlər çıxır.
Bəli. Ümid eləyək ki, bəlkə yeşiklərdə var o
sifələrində, sandıqlarda ədəbiyyatı var. Yox, düşünmürəm ki, indi sandıq ədəbiyyatı nəyisə olsun, o zaman keçdi. Və mən də istədiyim ki, Sovet dövründə sandıq ədəbiyyatı vardı bir çox milli ədəbiyyatlarda. Amma yenidən qurma və əşkarlı dövrü çatanda bəlli oldu ki, Azərbaycan ədiblərinin sandığında heç bir gizli əsər qalmayıb. Yox idi.
Niyə belə idi?
Daxildə bir güclü senzor var idi və o senzor aşkar senzordan daha çox onları yazmamağa məcbur edirdi.
Ümumiyyətlə adam yazıbsa nə isə, onu çox sandıqda saxlamaq mümkün deyil. Bu elə bir ki, uşaqdır. Sən onu yaratmışsan, sandıqda saxlayırsan. Kimsə yazsaydı, hansı bir şəkildə biz onu görmüşdük.
Rubakov, Grossman, onlar çap elədilər. Ginsburg çap olundu və başqaları. Amma bizdə elə şey olmadı. O dövrün ab-havasına uyğun gələn yeganə əsər bəlkə rəhmətli Gülsəm Səmədoğlunun qətl günü idi.
Bəs niyə yazılmırdı? Yəni, tez-tez bu sual verilir ki, niyə Azərbaycanda Sovet dövründə Rusiyada, başqa ölkələrdə dissidentlər olub, Azərbaycanda bunlar olmayıb?
Yəni, bizdə də olub. Hər halda ikisi, üçü tanıyırıq.
Nadir Ağayev 18 il yatdı, həbsxanalarda, dəlixanalarda.
Yəni, Çivey də bu, yəni bir dissident kimi həbs olunmuşdu indi. Milletçi kimi. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, bir çox ölkələrdə heç də demokratik düşüncələr görə daha çox o dissidentlik milletçilik müstəvisində idi. Solzhenitsin demokrat deyildi, əslində o liberal demokratiyanı açıq şəkildə inkar edirdi. O, Rus milletçisi idi. Və eyni zamanda dissident idi.
Və yenə də indi əgər söhbət gedirsə ki, ölkədə hansısa siyasi dəyişikliklər üçün və yaxud da ki, ölkənin deyək, azadlıqların artmasına doğru dəyişik, hansısa siyasətin dəyişilməsindən söhbət gedirsə, bu siyasətin arxalanacağı sosial qüvvələr kimlərdir? Varmı belə bir sosial qüvvə?
Evet, bilirsiniz, hər halda hələlik biz onları meydanda görmürük. Demək olar ki, o siyasi alternativ, hələ bil ki, müxalifətçiliyi daha çox əslində o yükü aparmağa heç gücü qalmayan köhnə müxalifətdir. Yəni, o müxalifət ki, vaxtı ilə SSR parçalanda, Azərbaycan müstəqilliyə gedəndə o hərəkatın önündə idi. Biz indi baxsaq ayrı ölkələrə, yəni Moldova'dan tutmuş, Gürcistana kimi indi, təkcə Ermənistanda bəlkə o Milli Kongres elə bil ki, o qüvvənin bir proyeksiyasıdır və orada indi bəlkə o Levonter Petrosyanın o qüvvənin başında durmağı ilə bağlıdır. Onların nüfuzları cəmiyyətdə nisbətən o birilə ölkələrlə müqayisədə var. Qalan ölkələrdə bu cür sadaladığı müxalifət çoxdan siyasi səhnədən çəkilib küncə. Bizdə isə ayrısı yoxdur. İndi yarana bilərmi? Düşünürüm ki, yarana bilər. Yəni, Azərbaycanda indi bir tərəfdən baxsaq ki, elə bil ki, siyasi həyatda biz hansı bir dəyişiklikləri görmürük bir proses şəkilində. Ancaq həyat təkcə siyasətlə məhdudlaşmır. İnsanlar yüzlərlə, minlərlə gənclər gedirlər, ayrı həyat tərzin olmağı ilə tanış olurlar təhsil alaraq xaricdə. Burada indi həmin o xarici şirkətlərdə çalışaraq. Dünya açıqdır. Azərbaycan, Türkmənistan, Üzbəkistan deyil. İnsanlar gedirlər, burada gəlirlər və belə deyə də, elə bil ki, pərdə arxası proseslər insanların təfəkküründə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Ola bilsin ki, mən hər halda ümidlərimi Azərbaycanda gələcəklə bağlı, dəyişikliklərlə bağlı ümidləri daha çox o nəslə bağlayıram ki, onların bugün 20-30 arasında yaşları var. Yəni, yaxşı təsir alıblar, ola bilsin ki, bugün onlar daha çox kariyerası ilə məşğuldular, öz həyatların qurması ilə məşğuldular. Ancaq mən əminəm ki, bu onların da boyunlarında bir missiya var və onlar da fərz edirəm ki, bu əsas, yenə deyirəm, öz həyatını elə bil ki, qurmağı məsələsini başa verəndən sonra onların mənliyi ortalığa gələcək, Azərbaycan hara gedməlidir, Avropanın bir hissəsi olmalıdırsa, burada o dəyişikliklər qaçılmazdır. Yox, onda hara və ümumiyyətlə o müasirliyə yönəlməmiş Azərbaycanda onlar üçün, yaşamaq üçün şərait və gələcək var yoxsa yox. Bu suallara cavab verməli olacaqlar və indi biz pis, yaxşı, yəni Zərdüş bəy, mənim nəslimizin missiyasının pis, yaxşı həyata keçirmişik və həllik də hələlik meydandayıq. Ancaq fərz edirəm ki, o əsas dəyişikliklər bizlə yox, onlarla bağlı olacaq.
Amma o digər tərəfdən siz dediniz ki, siyasət meydanında siz hələ onları görmürsünüz. Əslində, bu belə deyək, fiziki olaraq ümumiyyətlə hadisələrin baş verdiyini görmək çox çətindir, amma ki bu sosial şəbəkələrə daxil olanda, Facebookda və s. orada həyat qaynayır, tamamilə fərqli təəssürat yaranır.
Hələlik onlar danışırlar.
Hələlik öz arasında, öz aralarında. Və sizcə bu virtual məkandan deyək ki, real həyata keçməsi üçün proseslərin hansısa potensial varmı, Zərdüş bəy?
Demək, ümumiyyətlə Azərbaycanda yürüdülən siyasətin, istər hakimiyyət tərəfindən, istər cəmiyyət tərəfindən istənilən siyasətin sosial bazası əsasən inzibati resursdan formalaşır və inzibati resursun təsiri altındadır. Yəni, hakimiyyət kimə söykənir? Hakimiyyət söykənir, demək ki, məmurlara, hakimiyyət söykənir öz sıralarından sahibkar təyin elədiyi və ya sahibkarlığa icazə verdiyi təbəqəyə. Və bu təbəqədə yalnız və yalnız inzibati resurslar vasitəsilə idarə olunurlar. Sağa addım, sola addım, onlar müflis olunurlar, tutulurlar, cəzalanırlar. Yəni, burada dövlət klasik marxist tərifinə uyğun olaraq istismarçı siniflərin, istismar olan sinifləri nəzarətə saxlamaq üçün cəza alətləri olunur. Qaldı cəmiyyətdə. Cəmiyyət əlbəttə narazıdır və cəmiyyət özünü ifadə etmək, öz seçimini etmək imkanına məhrumdur. Yenə həmin dövlətin cəza aparatının təsiri ucubatından. İndi dedilər ki, kariyerlə məşğul olan insanlar, mən əminəm ki, indiki bu quruluşda kariyerlə məşğul olan insanlar məcburdurlar ki, vicdan deyilən şeyi unutsunlar. Yəni kariyeranın, uğurlu kariyeranın qurulması üçün mütləq vicdanla vidalaşmalıdırlar. Əks halda onlar təhlükə mənbəyi sayıla bilərlər. Amma kifayət qədər gənclər var ki, onlar həqiqətən də savadlıdırlar, dünya açıqdırlar. Onlar maddi cəhətdən özəli üçün hansı böyük bir sərvətə çatmaq məqsədi qoymayıblar. Dolanırlar, başlarını saxırlar, ləyəqətlə yaşayırlar və onların özləri kifayət qədər azad, sərbəst və cəsarətli hesab edirlər ki, bizim burada dediklərimizdən də artıq kəskin sözləri onlar deyirlər, təhlil edirlər, düzgün təhlil edirlər, elmi təhlil edirlər, yol göstərirlər, çıxış yollarını göstərirlər. Onlar vətən və xalq haqqında düşünürlər və Azərbaycanın gələcəyini düşünürlər. Və mən düşünürəm ki, ha vaxtsa, nə vaxtsa və bu cür yürütülən səmərəsiz siyasət nəticəsində yuxarılardakı böhran əlamətləri gücləniləcək və yuxarıda da başlayacaqlar çıxış yolu axtarmağa, üzərini xilas etmək naminə və necə ki, İranda bu baş verir. Azərbaycanda isə artıq bu hakimiyyət dairələrindən kənarda qalan qüvvə başlayacaq siyasi cəhətdən formalaşmağa, özə çox böyük sürətlə.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, dəyişikliklər ilə hakimiyyət daxili komandanın, hakimiyyətdəki komandanın içindən...
Xeyr, mən düşünürəm ki, hakimiyyət daxili komanda böhranı hiss edəcək və əvvəlki üsuldan idarə etmənin mümkünsüzlüyünü anlayacaq, amma bu zaman çıxış yolunu göstərən qüvvə həmin o hakimiyyətdən kənardakı qüvvələr olacaq. Kənardır. Ola bilsin ki, onların arasında hansısa bir əməkdaşlıq forması mümkün oldu.
Bence geopolitik de amil var. Yani biz Azerbaycan'ın etrafına bir nəzər yetirsək görəcək ki, eyni proseslər elə bil ki, qonşu Rusiyadır, qonşu Qazaxstandır. Gürcüstanda da heç də əvvəlki o demokratik dinamika irəliyə yox, indi geriyə elə bil ki, yönəlib. Ermənistanda da irəliyə yox, geriləmə var. Təbii ki, indi İran, baxmayaraq ki, indi orada çaxnaşma gedir, ancaq rejim həmin o sərt, daha sərtliyini elə bil ki, artırır. Fərz edirəm ki, belə bir ətrafda Azərbaycanda yaxın zamanda hansı bir demokratik dəyişiklik kimi gözləmək yersizdir. Ancaq mən əminəm ki, o qonşu dövlətlərdə də o proseslər müsbətə doğru yönələnməyəndə başlayanda Azərbaycan özünün kənarda saxlamaq iqtidarında olmayacaq.
Və dinləyici yazır, Tayyib adlı dinləyici yazır ki, artan dini radikallıq təhlükəsini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə belə bir təhlükə var mı?
Bilirsiniz, mənim fikrimcə potensial var. Ancaq aktual ki, bugün belə bir yerində qapıyı döyür, yox, hələlik yox.
Mən ümumiyyətlə dinsiz cəmiyyəti xəstə cəmiyyət hesab edirəm. Cəmiyyətə din olmalıdır. Mən dindən danışıram. Yəni, Azərbaycanda bir dinə qayıdış prosesi gedir Sovet qadağalarından sonra. Hakimiyyət və hər hansı bir dində, dünya dinində, dünya güclü bir sosial ədalət, bərabərlik, qardaşlıq məzmunu var. Hakimiyyət o qədər bu məzmundan uzaqdır ki, bu meyarlardan uzaqdır ki, hətta radikal olmayan dini qüvvələri belə radikal adlandırır. Ümumiyyət onları sıxır, baskı altına saxlayır, qadağan edir, nəzarətə saxlamaq istəyir. İstəyir, onlar da görüntü dindarları olsunlar. Necə bunlar görüntü din dövlət adamlarıdır. İstəyir ki, onlar da görüntü, simulasiya eləsinlər dindarlığı. Amma əsl insana, Allaha inanan insan görüntü yolu ilə inana bilməz. O, həqiqi bir özü üçün mümin həyatı, təmiz həyat gözləyir. Ona görə mən əminəm ki, bu proses Azərbaycana gedəcək, dinin güclənməsi, dindarların sənin çoxalması və onların indiki rejimi qəbul etməmək və ona qarşı qəzəbli mövqə tutması güclənəcək. Və bu çox təhlükəlidir.
Amma bir məsələ də var ki, belə bir fikir də var ki, Azərbaycanda dinə müxalif fikirlərə qarşı dözümsüzlük qat-qat artıqdır, nəinki hökumətə hökumətə müxalif fikirlərə qarşı.
Yo, mən,
yəni, o insanlar ki, hökuməti cəsarətlə tənqid edə bilirlər. Onlar özlərinin həqiqətən olan fikirlərini din barədə açıq söyləməkdən qorxurlar bir çox hallarda. Yəni dindar kəsimin qəzəbindən qorxurlar.
Mən belə düşünmürəm. Kifayət, xeyr, düşünmürəm. Mən əminəm ki, yəni vəhabilər o və ya başqa insanların azad düşmək, danışmaq hüququnu əlindən alan dini radikallara qarşı istənilən adam istənilən qədər vaxtını sözün deyir və hətta mətbuatda da bir də tənqid edir.
Rafiq Tağı təcrübəsi var ki,
yox, yəni, durub insanın... dini söymək bir şeydir.
Bəli.
Dini radikallığın qarşısına olmaq. Tutalım, mən dini dindarların, siyasi iddiaların tamamilə qəbul etmirəm. Və buna qarşı harda istəyirsiniz, sözümü deməyə hazıram. Ancaq durub dini təhqir etmək, Quranı təhqir etmək...
Yəni, istənilən halda təhqir yəqin ki, pozitiv hal
deyil. Bəli, pozitiv hal deyil.
Amma ki, misal üçün, hökumətdə olan bir insanı, deyək ki, prezidenti asanlıqla təhqir edə bilən
Yox, asanlıqla eləmirlər, sonra da gedib onun cəzasını da çəkirlər.
Çəkirlər, bəli,
bəli. Ona görə...
Amma, yəni...
Ümumiyyətlə, təhqiri tərbiyyəsiz və aciz adam bilir. Yəni, düşünən insan kifayət qədər kəsərli və hətta ağrılı, amma çox mədəni demək ki, dəlillər tapıb öz fikrini çatdıra bilər.
Hər halda gənclər eşidirlərsə məni indi, mən bir tövsiyə verərdim ki, ən, belə deyək, ağır və riskli sözü deməkdən qabaq, nə yəni o söz ağırdırsa və risklidirsa, onu çox nəzakətli demək tövsiyədir.
Yəni, nəzakət vacibdir. Belə, siyasi nəzakət vacibdir. Bayaq, Rasim bəy, siz qonşu ölkələr barədə danışdınız və dediniz ki, Azərbaycanı əhatə edən qonşu ölkələrdə bir çox hallarda deməli, demokratiya kifayət qədər güclü olmadığı üçün
geri eləmə də var da, bütün götürün Freedom House-u təkcə Azərbaycan geri eləmir, o birilər də geriləyirdi.
Və ona görə də Azərbaycan da yəni qonşularından
palaza bürünüb elinə sürünür,
amma dünənki işdən sonra proqramda çox maraqlı bir detal ortalığa çıxdı. Biz işdən sonranın ikinci saatında yol tikintisi ilə bağlı, Bakı-Şamaxı yolu ilə bağlı müzakirə var idi və Bakı-Şamaxı yolu ilə bağlı müzakirələr zamanı Zöhrab İsmail vardı, iqtisadçı studiyamızda. O, Akur şirkətinin ünvanına bir sıra tənqidlər səsləndirdi. Dedi ki, onlar tendersiz götürürlər işləri və tender elan edilmədən işləri görülərsə.
Həsən Ağa qovumlarının nə kəndir?
Nəysə, mən öncə istədim tapım görüm Həsən Ağa kimdir, amma və belə Zəhrəb İsmail bu fikirləri dediyi üçün biz də Akur şirkətinin sözçüsünü efirə qoşduq və o da Qazaxıstandakı layihələr barədə danışmağa başladı və belə maraqlı bir tendensiya üzə çıxdı ki, Akur şirkəti Qazaxıstanda çox böyük layihələrə indi cəlb olunub, amma ki, maraqlı olan budur ki, Qazaxıstanda 107 kilometrlik yolu inşa edəcək Akur şirkəti həmin yolun üzərində 15 körpü olacaq və bunun üçün Qazaxıstan hökuməti cəmi 150 milyon dollar pul ödəyəcək Akur şirkətinə. Azərbaycanda, yəni indiyə kimi olan yolların inşa edilən yolların qiyməti bundan bir neçə dəfə bahalı olub. Yəni,
bu anlaşılandır. Çünki bizdə 20 faiz torpağımız işğal olunub, 1 milyondan yuxarı qaçqın var. Buna görə yollarımız da bahalı olmalıdır.
Və biz indi və biz dünən söz verdik ki, dinləyicilərimizə bu tender məsələsi ilə bağlı Akur şirkətinin açıqlamasını bugün çatdıracağıq. Ona görə bir halda ki, söhbət qonşulardan, hesabatlılıqdan və hökumətdən düşür, onda gəlin elə büdcədən yollara xərclənən pulun hesabatını elə yəni ləngitmədən çatdıraq dinləyicilərimizə. Afaq xanım xəttədə. Hər vaxtınız xeyir, Afaq xanım.
Avətiniz xeyir.
Afaq xanım, dünən belə bir iddia var idi ki, Bakı-Quba yəni yolu ilə bağlı Bakıdan Rusiya sərhəddinə gedən yolun deməli inşasında Akur şirkəti tendersiz alıb bu sifarişi və siz söz verdiniz ki, bu məsələ barədə məlumat verəcəksiniz bugün dinləyicilərimizə. Ona görə bugün sizin məlumatınızı eşitmək maraqlı olardı.
Bakı-Quba yolunun bildiyiniz kimi inşasının beton örtüklü yol olması ilə bağlı yəni fikirlər var idi. Yəni bununla da bağlı tender elan olunmuşdu. Yəni deyildiyi kimi deyil ki, tendersiz qalib gəlinmişdi. Yəni tender elan olunmuşdu. Və bu tenderlə də bağlı olaraq, yəni beton örtüklü olması ilə bağlı, yəni Azərbaycanda ilk beton örtüklü yolun çəkilişi ilə məşğul olan Akor şirkətlər qrupu idi və Akor şirkətlər qrupuna alternativ Azərbaycanda demək olar ki, ikinci beton örtüklü yolun çəkilişi ilə məşğul olan ikinci bir şirkət idi.
Yəni ki, tenderdə sizdən başqa heç bir şirkət iştirak eləmir.
Xarici şirkətlər iştirak eləyirdi. Yəni lakin ölkə başçısı, yəni yadınızdadırsa yolun birinci Bakı-Sumqayıt yolunun açılışı ilə bağlı olan hissəsində bu məsələyə bir gözəl bir aydınlıq gətirdi və o bildirdi ki, bəli, bu tenderdə Azərbaycan şirkəti qalib gəldi və mən buna sevinirəm və bir şeyə görə sevinirəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər Azərbaycanda keçirilən tenderlərdə qalib elan olundular və rəqib şirkətlər, xarici şirkətlərə qalib gəldilər və bu çox sevindiricidir. Ona görə ki, artıq Azərbaycan şirkətləri özləri öz ölkəmizdə bu işləri apara bilirlər və bununla bağlı da həm mütəxəssis cəhətdən, həm texniki, yəni texnika cəhətdən, həm başqa, yəni bütün üstünlüklərə malikdirlər. Yəni bununla bağlı yenə dediyim kimi yolun Bakı-Sumqayıt yolunun açılışı ilə birinci hissəsinin, yəni Bakı-Rusiya Federasiyası sərhədli yolunun birinci hissəsinin açılışı bildiyiniz kimi Bakıdan Sumqayıta qədər olan hissənin açılışı ilə
başladı. Afaq xanım, gəlin bu tender məsələsini bir araşdıraq. Yəni İlk öncə dediyimiz kimi bir çex şirkəti udmuşdu layihəni və
o asfalt örtüklü yolun layihəsi ilə bağlı idi.
Sonra prezident belə qərar verdi ki,
4 il müddətində onlar o yolda bildiyiniz kimi yolda işlər apardılar, amma 4 ildən sonra yəni məlum oldu ki, o yolda çox az işlər görülüb. Yəni bununla da bağlı, yəni siz özünüz də bilirsiniz ki, biz orada tenderlən beton yolun çəkilişi ilə bağlı, yəni biz orada qalib elan olunmuşduq, amma orada körpülərin yəni körpülərin tikintisində Azər körpü gəlin, orada iştirak eləyirdi.
Gəlin əvvəl çataq sizin o tender məsələsinə. Və prezident aeroport yolunun açılışı zamanı belə qərar verdi ki, Qubaya yəni Rusiya istiqamətində gedən yolda olacaq beton yol. Və
təkcə onu deməmişdi. Yəni orada o ifadə o cür səslənməmişdi. Orada o ifadə bu cür səslənmişdi ki, əgər beton örtüklü yollar uzun ömürlü yollar hesab olunursa, deməli Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyətli bütün yollarının bu cür çəkilməsi məqsədə uyğundur. Yəni
heç bu
cür ifadə səsləndirilmişdir.
Və bundan sonra dediyiniz kimi tender keçirildi, amma yəni heç kim bizim məlumatımız olmadı bu tender barədə. Tender nə zaman elan olundu və necə şirkət iştirak elədi?
Yəni Xəzri xanım, belə bizim məlumatımız olmadı ifadəsini elə dediniz ki, güya ki Azərbaycanda keçirilən tenderlərin hamısından sizin məlumatınız var.
Çalışırsınızsa
izləyəsiniz, onda mənə elə gəlir ki, bu tenderlərin keçirilməsi ilə bağlı siz Nəqliyyat Nazirliyindən, yəni tenderlərə ibarətli şirkətdən.
Yox, dünən siz vədə etdiniz bizim dinləyicilərimizə.
Yox, mən vəd elədim, mən vədimə də uyğun olaraq, yəni cavabı verdim.
Olar mı, mən sualımı tamamlayayım?
Buyurun, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Siz vəd verdiniz bizim dinləyicilərimizə ki, tenderdə başqa hansı şirkətlərin iştirak etdiyi barədə məlumat verəcəksiniz və biz də bilmək istəyirik ki, bu həqiqətən də alternativləriniz olubmu sizin və bu alternativlərin olduğu barədə məlumatı sizdən gözləyirik indi.
Bəli, tenderdə xarici şirkətlər iştirak ediblər. Yəni yerli şirkətlərdən beton yolun çəkilişi ilə bağlı tenderdə heç bir şirkət iştirak eləmir.
Yəni
bu da
yenə
dediyim kimi onunla əlaqədar idi ki, yolun beton örtüklü olması məsələsi ön plana çəkilmişdi və yolun beton örtüklə də məşğul, beton yolların çəkilişi ilə isə Azərbaycanda Andrako şirkətlər qrupu məşğul olurdu və buna alternativ ikinci bir şirkət yox idi.
Bunu bildik Afaq xanım. Bəs hansı xarici şirkətlər iştirak edirdi?
Yəni mən o xarici şirkətlərin siyasını çıxartmamışam sizin üçün. Yəni bunun üçün yenə deyirəm, əgər belə çox yəni təkidlisinizsə, bununla bağlı Nəqliyyat Nazirliyindən siz konkret götürə bilərsiniz o siyahıları. Yəni sifarişçi şirkət var burada. Yəni biz biz şirket olarak bu tenderde galip şirketi veyahut da dünen dediğiniz Bakı Şamakı yolunda subkontratçı olarak bize iş verilmişti. Evet. Yani buralarda her bir tenderin kaydası var. Bunun siparişçi şirket var ve bunun keçiren şirket yani devlet kurumu var. Aha. Yani çok maraqlıdır benim için de ki siz neye göre siparişçi şirketle bunu maraqlanmak istemiyorsunuz ve bunun neticelerinin yani açık olarak açıklanmasını onlardan değil kendilerine galip mevzunu, gelmiş şirketlerden yani maraqlanmış.
Sadece dinleyicilerimize dünen siz vaat ettiğiniz için bu malumatı sizden istedik ama bugün saat 8'de kontekst verilişi gelecek efire ve kontekst verilişinde bu barada ayrıca reportaj olacak. Ama bir sualım da var. Dünen biz verilişi onda kestik. Orada sakladık verilişi ki Kazakistan'la siz Azerbaycan arasında bir belə deyək qiymət fərqi ortaya çıxdı. Yəni bizim nəzərimizcə qiymət fərqi ortaya çıxdı. Belə, siz dediniz ki 107 kilometrlik yolu 150 milyon dollara inşa edir
Akkord. 157
milyon dollara inşa edir Akkord şirkəti. Azərbaycanda bir yolun 1 kilometri neçəyə başa gəlir?
Yəni Bakı
Şamakı yolunun deyək ki.
Yani onu yine dediğim gibi biz o layihada subkontratçıyıq. Podratçı şirket olarak orada Todini şirketinden siz o məlumatı ala bilirsiniz.
Yani, ama siz yəqin ki bilirsiniz ki Akkord şirketi bunu neçəyə eləyib?
Yox, yani mən o məlumatı, mən podratçı şirketin icazəsi olmadan mən onların hər hansı bir məlumatını açıqlama iqtidarında deyiləm. Yani bunun için podratçı şirket. Yani mən yenə dediğim kimi, 30 ölkənin arasında keçirilmişdi, Qazaxıstanda keçirilən yani tender. Bunun qalibi Akkord şirketler qrupudur. Ve biz orada podratçı şirket olarak, yani biz siparişi biz almışıq. Ona göre biz o maliyyə məsələsini tam şekilde açıklama verdi. Yani burada hiçbir gizli bir mesele yoktu. Yani ne kadar, neçə kilometr yoldu, ne kadar xərc çəkildi.
Niye Azerbaycan'da burada gizli mesele olmalıdır hansı?
Burada gizli mesele yoktu yenə də. Yani Todini şirketi var. Podratçı olarak o galip gelip tenderde. Yani mənə elə gəlir ki onlar bu məlumatı heç də gizli saxlamazlar. Yani ama biz orada subpodratçı. Yani orada ola bilər ki yolun bir hissəsini, yəni yolun çəkilməsini biz çəkirik. Amma yolun qırağına bardırı başqa şirkət qoyur. Kanalizasiya xətlərinin çəkilməsində, yəni kanalizasiya xətlərini başqa şirkət çəkir. Yəni burada bilirsiniz. Bilirsiniz burada necədir. Siz yolun bir kilometrinin neçəyə başa gəldiyini hesablayanda mən sizə deyə bilərəm asfaltı nə qədərə başa gəlir və ya altcatı neçəyə başa gəlir. Amma yol ondan ibarət deyil axı. Yolun qıranın bardırı var, yol nişanları var. Sabah ora svetofor qoyulacaq. Yolun üstündən keçid qoyulacaq. Yəni bunlar da yola aiddir.
Təşəkkür edirəm Afakam.
Buyurun, buyurun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun və təqribən 2 dəqiqə vaxtımız qalır və ölkənin ölkədəki siyasi yekunları söhbəti haqqında söhbət edirdik. Bugün bu ilin siyasi yekunları haqqında və axırda iqtisadiyyata bir balaca keçid elədik. Sizin son olaraq hərənizin 1 dəqiqə vaxtınız var ki.
Hər halda keçən il çox az ölkələr üçün uğurlu il idi. O elə bir il idi ki, dünya böhran içində idilər və ola bilsin ki, o il çalışmaq lazım idi ki, o riskleri minimuma endirmek. İstərdim inanmak ki o 2010-cu il həm Qarabağ konfliktin həllində o bizim istədiyimiz dəyişikliklər nəhayət ki olsun, həm də nəzərə alınsa ki indi bu il bələdiyyə seçkisi idisə, gələn il parlament seçkisidir, orada daha böyük bir siyasi canlanma gözləməlidir və inanmaq istəyərdim ki, o parlament seçkiləri Azərbaycanın siyasi həyatına bizim istədiyimiz müsbət dinamikanı gətirsin.
Siz, Səlç bəy.
Mən bu təqvim dəyişməsinə çox soyuqqanlı yanaşıram. Əgər cəmiyyət həmin cəmiyyətdirsə, dünya həmin dünyadırsa, mən düşünmürəm ki, 2010-2009'dan fərqlənəcək. Sadəcə mən hələ də ürəyimdə bir ümid bəsləyirəm ki, nə vaxtsa mən Qarabağa gedə biləcəm.
Və sabah əziz dinləyicilər mövzumuz həmrəylik günüdür və həmrəylik günü hardan başladı? Bu mövzuya həsr olunmuş İran-Azərbaycan sərhəddinin dağıdılması prosesini əks etdirən 20 il bundan əvvəlki səhnəni əks etdirən videoları Azadlıq Radiosu.az-da izləyə bilərsiniz. Sabah mövzumuz bu olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.